Nú svo var Eyjólfur ljóðstollur, það var nú einn af þeim sem voru að ferðast og voru, eins og kallaðir umrenningar,
Já.
Bæ frá bæ.
Fór hann með vísur eða hvað hann rýmur?
Nei, hann var hérna ágættu skrifari.
Já, hvað hétt hann segir?
Hann var sýslumann skrifari um tíma. Hann hétt Eyjólfur, ég man ekki hvað son. En þeir kölluð hann, aukanafni kallaði hann Ljóstóll.
Eyjólfur Ljóstóll?
Já.
Já, manstu nokkuð að segja frá honum?
Nei, ekki öðru leitt en því að hann hafði ýmsa tilburði og var svo herralegur þar sem hann kom og tóttist bara tölvert. Hann var nú, hefði nú orðið lífstamaður, hefði hann fengið slíka menntun sem nú er. Nú eins var það Sölvi Helgason, hann orðið lífstamaður.
Já, hann var þann Já, líka.
Hann sagði einu sinni, ég gull og gessimi, gimsteinn elsku ríkur, ég djákn og dýrmæti, drottni sjálfum líkur.
Þess að þarf ég að fá að heyra aftur.
Ég gull og gessimi, gimsteinn elsku ríkur, ég djákn og dýrmæti, drottni sjálfum líkur.
Hvenær var hann uppi, hann Sölvi?
Já, það man ég ekki nákvæmlega því að ég hef ekki sett það á mig.
Nei.
En...
Manst þú eftir sögum á honum?
Eftir?
Manst þú eftir einhverjum frásögnum á honum Sölva Helga sinni?
Ekki annað en það sem hefur nú verið í fjölmiðlum.
Já.
Núna.
Já.
Undanfærir.
Þú manst engar sögur af honum svona?
Nei, það man ég ekki.
Nei.